Som jeg nevnte her i går, så blir det til at jeg stanser for påsketekster. Det er jo ganske naturlig, kan du si da, at vi prøver å dele sammen det som skjedde denne dagen i historien. Det er jo et underlig budskap vi har, ikke sant, at Gud selv, himmelens Gud, steg ned som et menneske for å sone nettopp dine synder. Er evangeliet blitt helt ok for deg, så tror jeg du har kommet bort fra det. For det er et forunderlig budskap som vi aldri blir kloke på. At Gud virkelig kunne gjøre det, ta på seg vår synd og skyld. Og til mere, jeg får se inn i hva jeg lager av, hvor svikefull jeg er, og likegyldig, som vi hørte her til å begynne med, og alt det som følger med det gamle mennesket, til mer forunderlig blir jo dette, at han var villig til å stige ned for min skyld, altså. Det kan jeg ikke forstå. Men jeg kan tro det, fordi Gud gir meg del i det. Det er det som er det forunderlige. Vi skal få lov til å tro det. Midt i vår nød, midt i alt dette, som taler så imot oss, og som dømmer oss. Hjertet, som han sier Johannes, han kjente kristenfolket, og han kjente sitt eget hjerte, og han visste at var det noe de var kjent med, så var det hjertets fordømmelse. Og så har han dette salige budskapet om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Det han selv har tilveiebrakt for meg og deg. Jeg skal lese fra Johannes 20, fra det første verset der i Jesu navn. Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disiplen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde ennå ikke forstått skriften at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Amen. Ja, Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd over dette ordet, at du kunne levendegjøre det for oss. Herre Jesus, som du har gjort det så mange ganger før, tal til oss ved ditt ord og ved din hellige ånd. Be ved oss om det i denne stunden. Amen. Nå skjer virkelig det som Jesus forutsa. Å oppstå på den tredje dag, det kunne altså ikke noe alminnelig, forstandig og vettugt menneske ha sagt at jeg skal dø og oppstå igjen. Om han da bare var et menneske. Ved det så viser han dem altså på forhånd at han er mer enn et menneske. Han er altså den som har liv i seg selv, som han sier. Liksom Faderen har liv i seg selv, så har også Sønnen gitt å ha liv i seg selv. Det var ingen som kunne slokke det altså. Så Jesus visste på forhånd og kunne forutsi sin egen oppstandelse. Det kunne ikke noe alminnelig menneske ha gjort. Å oppstå på den tredje dag, og det snudde altså opp ned på alt for disiplene, fra håpløshet og mørke til glede og lys. Og så er det spørsmålet da, om det har gjort det for deg? At det er altså dette du får lov til å feste blikket på når det er tale om det å være en kristen? Eller om du snur det rundt og så vender du blikket mot deg selv? Det er jo så ufattelig mye forkynnelse iblant oss som fører deg dit. Skal du ha svaret på om du er en kristen, så må du se på deg selv. Men hva er det du finner der da? Da jeg nylig hadde overgitt meg til Gud, som jeg sier så, så kom det så for meg dette at jeg måtte jo bli døpt. Jeg var ikke barnedøpt, nemlig. Jeg kom fra helt verdslige sammenhenger. Men det måtte jeg jo få I orden. Det hadde jeg hørt om. Ja. Så sendte jeg bud til noen jeg kjente, altså. En lærer som jeg hadde hatt på skolen, som var kristen, og som jeg kjente godt. Så kom de og da skulle ha dåp, ikke sant? Så sitter jeg og prater med denne her forstanderen. Og så kom jeg til å si at, ja, men du skjønner, her så jeg er så... Og så stoppet han meg med en gang. Og så sier han, jeg jo ingenting å finne der, sa han. I denne sammenhengen. Du må se på Jesus. Det var første gangen jeg virkelig hørte det budskapet. Og så går jeg altså ennå I den fella igjen og igjen, og begynner nettopp å se på meg selv for å finne svar, ikke sant? Ja. Og det gjør kanskje du også. Men da kan jeg love deg, da kommer du ut med helt feil svar. Enten du blir trøstet av det du ser der, eller du fortviler over det du ser der, så tar du feil. Det nemlig ikke der svaret ligger, skjønner du. Hører du Herrens ord til det her I denne teksten? Eller der hvor han taler, og så sier han, «Frykt ikke, for se, jeg lever.» Ser du dette altså? Jesus oppstanden og lever nå. Slik at du henvender deg ikke til en tenkt, altså, men til en virkelig levende person som både hører og ser deg. Nettopp nå. Når du her I kveld. En som har vært død, men lever. Det et forunderlig budskap, ikke sant? Han møtte altså sine disipler etter å ha vært død, og det de øyenvitner om, altså. At han virkelig oppstod fra de døde. Overvant døden. Ufattelig budskap. Ja. Han du henvender deg til, altså, han har vært din død for dine synders skyld. Ja, han har ifølge ordet vært din synd. Når du og jeg opplever virkelig hva det vil si, dette Herre som bor I oss, dette syndige vesen, så sier Guds ord om Jesus Kristus, Guds sønn, at han ble gjort til nettopp denne synd. Hvorfor det? For at du ved det skulle bli rettferdig for Gud. Altså han la nettopp dette som du opplever I deg selv, det la han på sin sønn, og så tok han det bort ved ham. Hvor skal du vende blikken da, når du spør om du en kristen, om det mulig for deg å være en kristen? Hvor skal du se? Jeg har sett det, min kjære venn, jeg håper du har gjort det, og at når jeg ser innover her, så ingen mulighet for å være kristen. Ingen mulighet. Ikke den minste, altså. Det ikke håp om å forbedre det gamle mennesket, vet du. Det som det det. Ja, det tar bare nye former I tilfelle. Men det det gamle mennesket. Som står som en fin dag, Gud. Og som blir dømt på den siste dag. Du kan ikke forandre det. Du kan ikke bringe deg selv ut av den situasjonen med noe som helst, religiøst, åndelig. Overhovedet ikke mulig. Du fortapt. Og så det dem Jesus taler til. De som fortapt. Det hva hele påsken altså dreier seg om. Alt det du ser skje da, det Herrens smertefulle kamp og strid for å fri deg altså både fra din synd og syndens følger. Så kan vi jo spørre utover kristenheten I dag, hva bruker så du påska til? Det sjelden jeg møter sånn som her I påska. Jeg kan knapt huske sist gang jeg hadde møter I påska. Jeg reiser året rundt, men I påska skal jeg ikke ha møter. Nå det altså fullført, nå vi fullkomment rettferdige I ham. Det hva det innebærer dette også, at han oppstått fra de døde, det var alt for å tilveiebringe en evig rettferdighet. I Daniel, hos Daniel så står det sånn, 70 uker tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forseile synder. Hørt noe så fint? Forseile synder, låser dem inne. Og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet. Ser du påskens hendelser i dette her? Det var det som skjedde, og det Gud gjorde ved Jesus Kristus. Denne profeti var altså Jesus nå oppfylt og førte til ende slik at himmelen nå kan rope til deg og til et hvert menneske på denne jord. Det er skjedd, det som var nødvendig for at du skulle nå himmel og salighet. Det har skjedd. Det er noe Jesus har gjort. Jeg blir ikke trøtt av å si det, altså. Jeg tror vi trenger å høre det, folk. At det virkelig begynner å gå inn, altså, i vårt hjerte og vår samvittighet, i vårt innerste vesen, at den hellige ånd får tale dette til hjertet. Det som måtte til, det har skjedd ved Jesus. Det er altså noe utenfor meg. Det er noe Gud har gitt meg i ham. Og det var altså tale om å tilveiebringe en evig rettferdighet for oss, vi som var evig fordømte for vår synds skyld. Det er jo det vi er, folk. Det menneske som går inn i fordømmelsen, altså inn i fortapelsen, går inn dit for evig. Det er ingen vei tilbake derifra. Det er altså en evig fordømmelse som byttes ut med en evig rettferdighet ved Jesus Kristus. Han tar på seg og bærer bort den evige fordømmelse for å plassere i stedet den evige rettferdighet. Og det er for deg. Det står eller faller med vårt forhold til Jesus, og bare det. Bare det. Det er en hemmelighet her som du gjerne skulle fått se inn i, min venn. Skal du se ditt rette forhold til Jesus, og skal du komme i det rette forholdet til han, så må du feste altså blikket på Faderens forhold til Jesus, og det som skjer med ham, for da vil du nemlig se din frelse. Det er det du og jeg trenger å se, nettopp hvordan Faderen ser på sønnen. Nå er vi ikke lenger fordømt for vår synds skyld, sier denne tomme graven, det er det den roper ut til oss. Vi har i ham fått tilbake mer enn vi tappte i fallet, altså. Et evig liv og barnekår hos Gud, og det er altså et barnekår som ikke kan rokkes av noe, verken i himmelen eller på jord eller under jorda, som det står i Romerne 8. Der kan du lese om det. Dette barnekåret som Jesus har kjøpt oss, det kan ikke rokkes, altså. Det som det står i Hebreerbrevet, du har fått del i et rike som ikke kan rystes, når Gud skal ryste alt. Ja, og det går i oppløsning. Da rykkes altså ikke den som har fått del i dette riket. Eller riket som ikke rykkes, rystes. Han er oppstandens store bud. Vår Gud er en forsonet Gud. Så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro, måtte Jesus si til disse her såkalte Emmaus-vandrene, ikke sant? Det er altså som om man undrer seg over denne uforstandighet og treghet til å tro, altså. Dersom man blir litt sånn irritert på dette her. Vel, verden er det. Jeg har talt så klart til dere, og så forstår dere det ikke allikevel. Dere er jo så trege til å tro. Tror du jeg driver gjøn med dere? Jeg er sannheten, sier han. Jeg som taler til deg nå. Det fantes ikke svik i hans munn, sier han. Han er sannheten. Vi ser det samme hos Maria Magdalena her i teksten, da hun så steinen velta bort fra graveåpningen, og Jesu legeme altså ikke var der, som hun hadde forventet at det skulle være. Da kunne hun ikke fatte annet enn hva hun her sier til disiplene. De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. De, hvem de da? Du ser, hun trodde ennå på Jesu avmakt, og på hans fienders makt over ham, altså. Det må ha vært de som har tatt ham bort. Som en av Jesu nære følge, så hadde også hun hørt ham tale om sin oppstandelse fra de døde gang på gang. Men da han var død, så forventet hun altså ikke at han skulle oppstå. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette. Hvor ofte har han ikke talt til deg, men så fort et eller annet går sånn som ikke skal gå, så har du glemt det alt sammen. Og så begynner du å se etter redning alle andre steder, og begynner å lure på hva dette er for noe. Han har jo sagt deg det at du er en synder. Han har jo sagt at du er fortapt. Han har sagt at du kan ingenting gjøre, ikke noen gjerning som kan rettferdiggjøre deg for Gud. Han har jo sagt det. Som Luther sa det så sterkt, jeg kan bare synde og fare vill. Det er det jeg kan. Og så han sagt deg mer, jeg kan frelse slike noen. Jeg har altså løsepengen. Jeg har det som skal til for at synderen skal stå rettferdig for Gud. Det er budskapet, folk, er det ikke det? Ja, jo visst er det det. Hva så med deg som hører nå, er du helt fri fra den uforstandighet og treghet som Jesus taler om? Å stole på at et tau holder vekta din når du står på bakken med det, vet du, det er greit, men hvis du skulle henge fra kjerkespiret i det, da blir det noe ganske annet. Ja. Og sånn er det også med vår tro. Det er ikke så vanskelig å tro på solskinsdager, vet du. Men når uværen og prøven kommer, det åpenbares ting som viser oss sannheten og hva den er for noe. Det skal ikke så mye trøkk til på dette leirkaret før det sprekker. Nei. Og så trodde jeg liksom at jeg var så troende og så kristelig og allting når det gikk så greit. Ja. Og så ser han det at nå har du fart vill. Nå begynner du å få andre tanker om deg selv og din tro enn det du burde ha. Og så trøkker han litt på en eller annen måte, og så sprekker alt sammen. Ja. Det var en oppe i Trøndelag, en gammel en, hadde vært kristen da, mange, mange år. Og kunne ikke skjønne hva de snakket om, disse her som holdt på med dette her, som vi taler om nå. Og så var han ute i skauen og jobbet med hest da, og slede på vinterføre, og streva og bala som bare det. Det var veldig vanskelig den dagen, å få det fram og så videre. Og så han endelig fått den ut på veien og skulle dra hjem, og så sklei sleden ut, og så for alt tømmer ut i elva. Da banna han høyt. Da var det ikke bare tømmer som for på elva, sa han, med hele kristendommen min. Da sto han et øyeblikk som en synder for Gud. Han som hadde vært så from, kom det plutselig fram. Hvem tror du så behandlet med han der? Det var Herren som viste han sannheten, så han kunne bli frelst. Vi skal nok være glade for det at Jesus ikke støter fra seg og forkaster slike lite troende, men han tar seg av dem, og han åpenbarer seg for dem, som vi ser overfor alle disiplene, inkludert den tvilende Thomas, som altså ikke ville tro før han kunne ta på disse sårene til Jesus. Han ville se først. Og dette er altså den Jesus, skriftens Jesus, også du skal få vende deg til med din synd, dine svikt og din mangel på tro, ikke minst. Han er den samme i dag. Han avslører oss, men ikke for at vi skal bli fordømt, men for at vi skal bli frelst. Ja. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, det ser sånn ut for meg i alle fall, at dette er blitt aldeles snart borte blant oss. Ja. Hvem er han ikke åpenbarer seg for da? Det er noen det også. Det er de rettferdige og de hellige. De er altså i egne øyne rettferdige og i egne øyne hellige. De som har noe, de får ikke noe. De må gå tomhendte bort, står det. De får beholde det de mener seg å ha. Det er strengt det. Alvorlig. Hva du har nå, her du sitter nå, kjære venn, spør deg. Nå skal du inn for en levende Gud. Hva er det du har? ingenting, sant? Du må få det alt, for intet, uforskyldt av nåde, eller så har du jo ingenting. Men de som ingenting har å rose seg av, ikke noen gjerning, ingenting, de åpenbarer han seg for, de tar han seg av, Jesus. Han er kommet nettopp for sånne noen, han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Tenk, det er hans egne ord. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det som ingenting hadde, annet enn det som førte han i fortapelsen, altså. Disse er han kommet for, sier han. Her skjedde altså noe med den disippel som Jesus elsket, som han kalles. Det var Johannes, vet du. Han så og trodde, leser vi. Og hør, deres åndelige tilstand til tross for Jesu undervisning, de hadde enda ikke forstått skriften, at han skulle stå opp fra de døde. Sånn er det så ofte fatt med oss også når noe kom på, ikke sant? Vi glemmer hva Herren har talt, og så virrer vi omkring i våre egne tankers vrimmel og blir forvirret, ikke sant? Så vi ser det også med disiplene i disse dager, så kan vi spørre, hvorfor var de forvirret? Fordi de ikke hadde gitt akt på og trodd på Jesu ord, da de hørte det. Han hadde jo sagt dem alt på forhånd. Dette er også en av årsakene til at han vil gi oss den hellige ånd, sier han, for at han skal minne oss på alt det som Jesus har sagt, og undervise oss altså ut ifra det. Han skal minne oss på hva Herren har sagt. Det trenger virkelig du og jeg. Jesus vet hvor skrøpelig også vi er, ikke sant? Derfor skal han heller ikke etterlate oss farløse, men han kommer selv til oss, står det. Sånn taler Guds ord, snart om den ene personen i guddommen, og snart om en annen, og snart om en tredje, som om det var om en annen, altså. Det er ikke mulig å forstå uten treenighetslæren. Gud er én, og han er tre. Det forstår vi ikke, men Guds ord taler ganske så klart om det. Derfor skal du altså vokte deg for all tale som deler opp, slik at du kan ha mottatt Jesus, men enda ikke den hellige ånd, for eksempel. Jeg ber til Gud akkurat i denne stund at jeg måtte få tale til tro nå, altså. At du skal få tro det som jeg sier, for det er Guds ord. Det er noe som er den mest utbredte vranglære om dette i dag, altså dette at du kan ha mottatt Jesus, men du har ikke fått den hellige ånds fylde ennå, og sånne ting. Du har sikkert hørt det. Det er en forferdelig vranglære. Den som har tatt imot Jesus, sønnen, har også dermed tatt imot den hellige ånd og Faderen. Det er det du skal få tro nå i en kveld. Du som må klynge deg til Jesus, som ikke vet noe annet til frelse. Så du skal være klar over hva som har tatt bolig i deg. Dette skal du begynne å tro. Den som har den ene, har alle tre. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Og da menes det altså hjertet. Ingen kan bekjenne Jesus Kristus som Herre. Og frelser og forsoner uten den hellige ånd. Det er den hellige ånd som har skapt vitnesbyrd i din troende. Skal ikke overlate det til forskjellige grupper altså, som mener seg å ha noe mer enn andre. Du som har måttet fly til Jesus med din synd, du har mottatt den hellige ånd. Og Jesus sier at vi kommer til deg. Fader, sønn og hellig ånd har tatt bolig i det mennesket. Vær klar over det. Så skal du nok erfare det også, at det er sånn. Et annet sted så sies det om Jesus at hele guddommens fylde bor legemlig i ham. Hva mangler den så som har mottatt Jesus, den i hvem hele guddommens fylde bor? Hva mer trenger du da? Det er ikke det at du trenger noe mer, skjønner du, for det står så dårlig til med deg og så videre. Men du trenger å bli opplyst om hva du har del I. Hva du har fått av Herren. Vår frelse, syndenes forlatelse, det altså den treenige Guds verk. Og det det er Guds verk at du tror det, og tar din tilflukt til det. Det noe Gud virker I et menneske det. Derfor så kan du trygt forlate deg på det. Ja, det ikke bare det du trygt kan forlate deg på. Jeg må si jeg takker Gud for denne frelsen altså. At jeg virkelig igjen og igjen kan ha fått forlate meg på det som han har gjort. Det forunderlig. Syndenes forlatelse, det det største et menneske kan få del I. Å tro syndenes forlatelse, det den største gave et menneske kan få. Og så ser vi så mye det rundt forbi, at folk opptatt med så mye annet. Alt det Gud kan gi av nådegaver, for eksempel. Og alle mulige andre ting. Det ikke noe av dette andre du trygt kan forlate deg på. Alle slike ting, det viser skriften på mange vis og på mange steder, at det kan være et bedrag. At du har nådegaver som virker, det kan være et bedrag. Jeg kan vise deg ut fra Guds ord flere steder hvor det kommer fram. Følelsesopplevelser, religiøse opplevelser, syner og åpenbaringer kan alt sammen være et bedrag. Da begynner det å bli trangt. Når all denne religiøsiteten liksom begynner å bli satt til sies, som noe du ikke kan stole på. Og så blir du stående der, og så spør du, ja, hva kan jeg da trygt forlate meg på? Jesus alene. Det som han har gjort, det som skjedd ved ham, ikke noe annet. Det det eneste som helt sikkert. Ja. Alt det andre kan være falskt. Det må du være klar over. Så kan vi takke Gud for nådegaver, vi kan takke han for alle hans gaver. Men det ikke noe av dette du kan forlate deg på, altså at du frelst fordi dette virksomt hos deg. Ikke noe. Og så det altså det vi gjerne søker hele tiden, ikke sant? Om jeg bare kunne føle meg kristen. Om jeg leser ordet, men da kunne føle noe, ja, da ble jeg liksom sikker på at nå det I orden med meg. Nei, hvis jeg skal se at det I orden med meg, så må jeg få løfte blikket høyere opp og se hva som I himlen. Innenfor Guds trone. Der lammet. Han som har sonet dine synder. Du finner ham I dette vittnesbyrdet, altså om det livsløpet som Jesus hadde her på jord. Hans soning, hans død, hans tomme grav, hans oppstandelse og så videre. Det det som du trygt kan forlate deg på. Det det som virket av Gud I sin sønn. Ja. Jeg har vel fortalt det før på Fjellhav, da Wisløff hadde undervisning der inne hver onsdag. Gjennomgikk søndagens tekst. Og det ett tilfelle hvor jeg særlig fikk se evangeliet så klart. Jeg gikk ut derfra så lett, altså, det var salig. Få lov til å se inn I dette enkle budskapet, og Helligånd åpenbarer det for deg, så talte han de to paktene, den gamle og den nye pakt, lovens evangelisk pakt, blodspakten og lovpakten. Og så sier han det så enkelt, denne lovpakten? Jo, det en betinget pakt, sier han. Da taler han til dere som sitter der, og så sier han, dersom du gjør dette, så skal jeg. Altså det betinget av at du gjør noe, så skal du få det. Hva evangelisk pakt da, sier han? Jo, da vender Gud seg bort fra alle dere som sitter der. Og så vender han seg til sønnen. Og så sier han, dersom du gjør dette, så skal de få det. Har du sett det? Det er det vi taler om. Det er det som er evangeliet. Det er det som er Herrens budskap til oss. Dersom du gjør det, Jesus, så skal de få det. Ja. Menneske Jesus Kristus. Han er den som representerer oss alle innenfor Gud. Han er menneskets representant innenfor Gud. Han som gjelder for alle de andre, altså, som står bak han. Ja. Du salige budskap. Det står eller faller med ham, ikke sant? Jesus vant, og jeg har vunnet, sang vi her i stad. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen, leser vi, men Maria Magdalena, hun ble stående gråtende igjen ved graven, der Jesus sist var sett, og fikk et møte med ham selv. Det kan du se resten av 20. kapitlet, jeg går ut fra, kommer til stanse for det i morgen. Der hvor Jesus sist var sett, er derfor du kom på møte i kveld, var det ikke det? For du har vært på møte før og sett Jesus. Møtte han i ordet. Hun blei der hvor han sist var sett, i håp om å se han igjen. Det sier noe Marias hjerteforhold til Jesus. Hun var da også den som kom tidlig til graven, stod der, mens det enda var mørkt. I går leste jeg om disse kvinnene som kom så snart det lysnet av dag. Maria Magdalena, hun som Jesus, denne skjøgen altså, som Jesus har drevet 7 onde ånder ut av. Hun kom mens det enda var mørkt. Det var hjerteforholdet til Jesus det. Den som er mye forlatt, elsker mye, sier Herren. Maria Magdalena var mye forlatt. Ja. Hun hadde levd det livet. Og nå hadde Jesus renset henne fra alle synder. Så kom hun mens det enda var mørkt. Ja. For å møte ham. Ja. Enda hun trodde han lå der død. Ja, det var enda mørkt for Maria på alle måter. Men det forblir aldri mørkt hos den som søker Jesus, altså. Den oppstand og herliggjorte Jesus, frelser og Herre. Det var noe som Maria snart fikk oppleve og erkjenne. Jesus møtte henne der, altså. Det er bare et spørsmål jeg snakker om, det er å bli ord om ham, altså. Det er ingen som har søkt Jesus forgjeves. Hvorfor det? Fordi Jesus søkte deg først. Han var mye mer interessert i å nå fram til deg enn du er i å nå fram til ham, også i kveld. Ja. Derfor altså, det menneske som drages imot ham, det drages av Gud, av Guds ånd, av Guds ord. Og Jesus vil møte det mennesket. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du ennå er iblant oss, taler dette ordet. Du har etterfulgt oss med nåde. Derfor kan vi ennå kalles ved ditt navn. Det skyldes ikke noe annet enn nåde over nåde. Vi finner ingen annen forklaring på det, Herre, at vi ennå hører deg til, at vi ennå kan bekjenne ditt navn med frimodighet. Det er din nåde. Og du tar av den enkelte her i kveld, Jesus, og du ser nåde til oss alle for ditt navns skyld. Amen. Der står en sang på 241. Det er aldri var noen som Jesus på jord. Vi synger den.
Jesus, my Lord, so many things I need. kommer.